Միստր Դոմբիի կառքը սպասում էր դռանը, և ծառան կառքի բոլոր հարմար կամ անհարմար տեղերը նախապես լցրել էր անսովոր քանակությամբ խուրջիններ ու փոքրիկ ուղեպայուսակներ, որոնք նվազ ենթակա չէին կաթվածի, որքան մայորը։ Այնուհետև ծառան գրպանները լցնելով Սելտերաջրի, արևելյան Հնդկաստանի գինու շշերով, սենդվիչով, զանազան շալերով, հեռադիտակներով, քարտեզներով և լրագրերով, այս թեթև ուղեգույքներից յուրաքանչյուրը կամ բոլորը միասին, ճանապարհորդության ընթացքում մայորը կարող էր պահանջել նրանից. հայտնեց, որ ամեն ինչ պատրաստ է, որպեսի լրանար այս անբախտ օտարականի, ճանապարհին մարդիկ ընդհանրապես հավատացած էին, որ նա իր ծննդավայրում իշխան է. Պատրաստությունը, երբ նա գրավեց իր տեղը կառքի հետևի նստարանի վրա, Տաուլինսոնի կողքին, տանտերը նրա վրա նետեց մայորի կրկնոցների և մեծ վերարկուների մի կույտ, մայթի վրայից այնպես նշան բռնելով նրա վրա, ինչպես տիտանը, և այնպես ծածկեց նրան, որ վերջինս այդ կենդանի դամբարանում անշարժ մնաց այնքան ժամանակ, մինչև կառքը հասավ կայարան. Բայց կառքը տեղից դեռ չէր շարժվել, և ծառան էլ այդպես թաղված էր, երբ մի ստոքսը երևաց իր պատուհանի առջև, և ծածանեց շուշանագույն սպիտակ թաշկինակը. Միստր Դոմբին հրաժեշտի այս ողջույնը շատ սառը ընդունեց, և հարգելով նրա ողջույնը գլխի ամենաթույլ խոնարհումով, դեմքի չափազանց դժգոհ արտահայտությամբ թիկնեց բարձին, կառքի մեջ. Նրա այս նշանակալից վարմունքը թվում էր, թե անսահման բավականություն պատճառեց մայորին, որը չափազանց քաղաքավարի էր եղել մի ստոքսի հետ իր ծանոթության ընթացքում, և մայորը, այնուհետև երկար ժամանակ նստած, քթում էր աչքերը և փնչացնում, ինչպես գերսնուցած Մեֆիստոֆել։ Կայարանում գնացքի մեկնելուց առաջ հուզումնալից անցուդարձի ժամանակ միստր Դոմբին և մայորը կողք կողքի քայլում էին պլատֆորմով վեր ու վար։ Միստր Դոմբին մռայլ էր ու լուռ, իսկ մայորը նրան կամ իրեն զվարճացնելու համար իր հուշերից պատմում էր զանազան անեկդոտներ ու պատմություններ, որոնց մեջ մեծ մասամբ գլխավոր դերակատարը Ջո Դեքստոքն էր։ Նրանցից ոչ մեկը այս զբոսանքի ժամանակ չնկատեց, որ իրենք գրավում են շոքեմեքենայի մոտ կանգնած մի բանվորի ուշադրությունը, և որ յուրաքանչյուր անգամ, երբ իրենք անցնում են այնտեղով, մարդը ձեռքը տանում է դեպի գլխարկը, որովհետև միստր Դոմբին ըստ իր սովորության ոչ թե մարդկանց էր նայում, այլ անբանանասունների, իսկ մայորը այն ժամանակ խորասուզվել էր իր պատմություններից մեկի մեջ. Վերջապես, երբ շուռ եկան, այս մարդը հանելով և հետևը բռնելով գլխարկը, կանգնեց նրանց դիմաց և գլուխը խոնարեցրեց միստր Դոմբիի առջև. «Ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում, սըր», ասաց մարդը, «բայց հուսով եմ, որ ձեզ լավ եք զգում, սըր»։ Նա հագել էր կտավից կարած հագուստ, որը բավականին կեղտոտվել էր յուղից և քարածխի փոշուց. բեղերը ծածկվել էին մետաղախտով. Նրանից կիսամրած մոխրի հոտ էր բուրում. Չնայած դրան, նա կեղտոտ մարդու տեսք չուներ, ոչ էլ վատ արտաքին ուներ. կարճ ասած, դա միստր Տուդլն էր իր աշխատանքային հագուստով։ «Ես պատիվ եմ ունենալու հնոցում ուժեղացնելու կրակը», ասաց միստր Տուդլը։ «Ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում, սըր. Հուսով եմ, որ դուք լավ եք զգում ձեզ»։ Միստր Դոմբին, որպես պատասխան նրա հետաքրքրվող տոնին, նայեց նրան, կարծեք թե այդպիսի մարդը պխտորում էր նրա տեսողությունը։ «Ներեցեք համարձակությանս համար, սըր», ասաց Տուդլը, երբ տեսավ, որ միստր Դոմբին լավ չի հիշում իրեն։ «Բայց իմ կինը, Պոլին, որին ձեր ընտանիքում անվանում եք Ռիչարդս»… Միստր Դոմբիի դեմքի արտահայտությունը փոխվեց, թվում էր, թե նա վերհիշեց Տուդլին, և իսկապես վերհիշեց, բայց նրա դեմքը ավելի շատ արտահայտում էր նվաստացման զայրացած մի զգացմունք, որը ստիպեց միստր Տուդլին լռել։ «Գուցե ձեր կինը դրամի կարիք ունի», ասաց միստր Դոմբին, ձեռքը տանելով գրպանը և իր սովորության համաձայն պահպանելով խոսելու իր գոռոզ տոնը։ Ոչ, շնորհակալություն, սըր, պատասխանեց Տուդելը. Չեմ կարող ասել, թե նա կարիք ունի. Ես դրամ չեմ ուզում. Միստր Դոմբին ընդհատված կանգ առավ այդպես ապիկար դիտքով, ձեռքը գրպանում.
Ոչ, ոչ,
ասաց Տուդելը, ձեռքին պտտեցնելով իր մոմլաթե գլխարկը.
Ոչինչ, բավական լավ է մեր վիճակը, տրտնջալու բան չունենք, սըր. Այն ժամանակից սկսած 4 հատ էլ ունեցանք, սըր, բայց մենք նեղությամբ մի կերպ ապրում ենք.
Միստր Դոմբին կուզենար շարժվել դեպի իր կարգը, թե կուզ դրա համար հարկ լիներ հնոցապանին ճզմել անիվների տակ. Բայց նրա ուշադրությունը գրավվել էր մի այլ բանով, որը կապված էր այն գլխարկի հետ, որ դեռ դանդաղ պտտվում էր Տուդլի ձեռքին.
«Ճիշտ է, որ մենք մի երեխա էլ կորցրինք», նկատեց Տուդլը.
«Վերջին ժամանակները», ավելացրեց միստր Դոմբին նայելով գլխարկին.
«Ոչ, սըր, ավելի քան 3 տարի առաջ, բայց մնացածները բոլորը առողջ են. Իսկ ինչ վերաբերում է կարդալուն, սըր»,
շարունակեց Տուդլը, նորից խոնարեցնելով գլուխը, կարծեք թե հիշեցնում էր միստր Դոմբիին այն խոսակցությունը, որ այդ նյութի շուրջ տարիներ առաջ տեղի էր ունեցել նրանց միջև.
«Իմ տղաները վերջապես միասին սովորեցրին ինձ կարդալ. նրանք ինձ բավականին լավ ուսումնական դարձրին»։
«Գնանք, մայոր», ասաց միստր Դոմբին։
«Ներեցեք ինձ, սըր»,
վերսկսեց Տուդլը, մի քայլ առաջ անցնելով և նորից ակնածանքով կանգնեցնելով նրանց, գլխարկը դեռ բռնած ձեռքին։
«Ես ձեզ նեղություն չէի տա, եթե չլիներ իմ որդի Բայլերը, որը մկրտվելիս կոչվել է Ռոբին, այն տղան, որի համար դուք այնքան բարի եղաք և ուղարկեցիք բարեգործական հեսանիչների մոտ»։
«Լավ, այ մարդ», ասաց միստր Դոմբին իր ամենախիստ եղանակով։
«Ինչ եք ուզում ասել նրա մասին, խոսեք»։
«Ինչ ասեմ, սըր», պատասխանեց Տուդլը, մեծ անհանգստությամբ և տագնապալի դեմքով գլուխը օրորելով։
«Ստիպված եմ ասելու, սըր, որ նա ճանապարից դուրս է եկել»։
«Ճանապարից դուրս է եկել», ասաց միստր Դոմբին մի տեսակ դաժան գոհունակությամբ։
«Նա, ջենտլմեններ, վատ միջավայր է ընկել», շարունակեց հայրը, մտածկոտ հայացքով նայելով երկուսին և ակներևաբար ցանկանալով մայորին մաստակից դարձնել զրույցին, հույս ունենալով, որ կշահի նրա համակրանքը։
«Նա վատ ճանապարհի վրա է կանգնած. աստված տա նորից խելքի գա, ջենտլմեններ, բայց առայժմ նա վատ ճանապարհի վրա է»։
«Հազիվ թե դուք իմանայիք այդ, սըր»,
ասաց Տուդլը, նորից խոսքն անձնապես ուղղելով միստր Դոմբիին.
«Ես ավելի լավ համարեցի ինքս չթաքցնել այդ և ասել, որ իմ տղան սխալ ընթացք է բռնել. Պոլին սարսափելիորեն ընկճվել է դրա համար, ջենտլմեններ»,
վերջացրեց Տուդլը միևնույն վշտահար արտահայտությամբ և նորից աղերսալի նայելով մայորին.
«Այս մարդու տղային, մայոր, պատճառ դարձա, որ կրթություն ստանա»,
ասաց միստր Դոմբին մայորին տալով իր թևը.
«Եվ ահա սովորական փոխհատուցում.
լսեցեք ծեր Ջոյի խորհուրդը և երբեք մի կրթեք այդ տեսակ մարդկանց, սըր»,
պատասխանեց մայորը.
«Անիցվեն դրանք, սըր, երբեք դրանցից լավ բան դուրս չի գա, դրա վերջը միշտ անհաջողություն է»։
Պարզամիտ հայրը պատրաստվում էր խոնարհաբար ասելու, որ ըստ երևույթին, իր որդուն, երբեմնի հեսանիչին, անընդհատ հանդիմանել, ապտակել, ծեծել ու ծաղրել են, որին թութակի պես ուսուցել է մի գազան, որն այստեղ գրավել է ուսուցչի պաշտոն, և այնքան հարմար է եղել այդ գործին, որքան որսի շունը, և որ իր համար անհասկանալի որոշ նկատառումներով այդ ուսուցումը գուցե ճիշտ ծրագրով չի կատարվել, երբ միստր Դոմբին զայրացած կրկնեց «սովորական փոխհատուցում» և մայորի հետ հեռացավ։ Մայորը չափազանց ծանր էր և հեշտ չէր բարձրացնել նրան միստր Դոմբիի վագոնը, որը գետից բավականին բարձր էր, և ամեն անգամ, որ չէր կարողանում ոտը դնել վագոնի ոտնատեղին և ընկնում էր ետ սևամոր տաքսորականի վրա, կանգնում էր ու երդվում, որ ինքը ողջ-ողջ կքերթի այդ ծառային, կջարդի նրա ամեն մի ոսկորը, սպառնում էր նաև ֆիզիկական այլ տանջանքներով, այնպես որ մինչև գնացքը շարժվելը հազիվ թե ժամանակ ունեցավ խրպոտ ձայնով կրկնելու, որ դրանից երբեք օգուտ չկա, որ դրա վերջը միշտ անհաջողություն է եղել, և որ եթե ինքը ստիպված լիներ կրթելու իր անձնական թափառաշրջիկին, ապա անպայման կկախեր իրեն։